Բարի օր, այսօր Կիրակի է, իսկ վաղը ողջ երկրում նախագահական ընտրություններ են։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում հայտնված մի քանի կարևոր իրադարձություններ։ Կլսեք ռեպորտաժներ տարբեր թեմաներով։ Իսկ վաղվա ընտրությունների ընթացքին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր թողարկումների ընթացքում, նաև մեր վեբկայքում, որի հասցեն է 3w.azatutyun.am։
Այսօր Հայաստանում գոյություն ունի 3 արգելոց, 4 ազգային պարկ և 26 արգելավայր։ Դրանց պահպանման, վերահսկողության ուժեղացման ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար պետ բյուջեից հատկացվող գումարները բավարար չեն, ասում է բնապահպանության նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման բաժնի պետ Արա Մաղասյանը և հավելում, որ այսօր աշխատողների թվի ավելացման բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, ինչպես նաև օրենսդրության բարեփոխման կարիք ունեն։
Այսօր մենք կարող ենք ընդգրկել բարձր որակավորում ունեցող նաև գիտաշխատողների, չէ՞, տարածքներ, եթե պատկերացրեք 40,000 դրամ է ստանում, ասենք, գիտաշխատողը պահպանող տարածքում, որը պարտավոր է, ասենք, գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնել, ֆինանսավորման խնդիր, տրանսպորտի, վարելիքի, բավական խնդիրներ կան։ Եվ որոշակի օրենսդրական դաշտն էլ այսօր կատարելագործման կարիք ունի, դրա համար էլ միջգերատեսչական ուրեմն հանձնաժողով է ստեղծված բնության հատուկ պահպանող տարածքների մասին օրենքը վերանայելու ուղղությամբ։ Արդեն 2 տարի այդ աշխատանքները գնում են, որ սպասում ենք, որ շուտով գուցե եւ ազգային ժողովում կներկայացնեն քննարկման հետ։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Կարեն Մամբելյանի կարծիքով արգելոցներից ազգային պարկերից 2-ն են լավ վիճակում, դրանք են Շիկահողի արգելոցը, Արևիկ ազգային պարկը, իսկ ահա արգելավայրերի 90%-ը բարեկարգման կարիք ունեն։
Անտարտ տնտեսության կազմում նրանք կարիք ունեն օգնության և բարելավելու աշխատանքների, այն արգելավայրերը, որոնք գտնում են հեռու, օրինակ նույն ջերմուկ ջրաբանական արգելավայրը, գիտեք, ինձ մոտեցում կա, որ իհարկե դա բնապահպանության նախարարության ներքո, բայց կառավարիչը գտնում է շատ հեռու, այսինքն կառավարող սուբյեկտը ՊՕԱԿ-ը, որը կառավարում է այդ տարածքը, հա, նա պետք է լինի հենց անմիջապես արգելավայրի կամ բնության հատուկ պահպանող տարածքի տարածքում։
Անդրադառնալով հատուկ պահպանվող տարածքներին տրամադրվող գումարին, Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի համակարգող Արման Վերմիշյանը նշեց, որ իր համար անընդունելի է փաստը, որ բիոզուգարանների կառուցման համար պետությունը կարող է տրամադրել 124 միլիոն դրամ, իսկ արգելոցի պահպանման տարեկան ծախսերի համար ընդամենը 10 միլիոն դրամ։
Պետական քաղաքականությունը, իմ կարծիքով, ոչ այնքան ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, Շիկահողը, Արևիկը եւ Արփինիչ իրար հետ գումարած 83 միլիոնի կարգ, այսինքն էլի այդ բիոզուգարանների չափը գումարի չի հասնում։ Ուղղակի խոսքերն ավելորդ են։ Գիտեք, ինքը ֆանտաստիկ բան է, հա, բիոզուգարանը, ինքը փոքր գործարանի նման մի բան է, բայց էլի առաջնահերթությունների հարց է այստեղ։ Եթե մենք տալիս ենք 50,000 դրամ տեսուչին աշխատավարձ ու ոչ մի կերպ չի կարողանում պետ բյուջեն գոնե 20,000 դրամ ավելացնել, որ մենք էլ ավելա ասենք աշխատավարձերը, որ կարողանան այդ մարտի գոյատևեն, հա, իրենց աշխատավարձը, եւ տալիս ենք 124 միլիոն դրամ, ինձ համար իսկապես շատ արժանավոր է։
Խոսելով բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում իրականացվող որսագողությունից, Արա Մաղասյանն ընդգծեց, որ բարդ աշխարհագրական դիրքի կրկին ֆինանսավորման պակասի պատճառով հնարավոր չէ 24 ժամ հետևել կանխել որսագողության դեպքերը։
Հանդերձանքի խնդիր կա, հեռադիտակների խնդիր կա, ավտոմեքենաների խնդիր կա, այսպես հեշտ չի։ Վառելիքի խնդիր կա, դուք պատկերացնում 24 ժամ անընդհատ հսկողություն սահմանել 23-24,000 հեկտարի վրա։ Ասենք, ես մենակ Խոսոյի անտար պետական արգելոցի վրա բերեցի իմ օրինակը։
Կարեն Մամվելյանը եւս նշում է, որ ունեցած ռեսուրսներով հնարավոր չէ արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել, չնայած դրան հավելում է, որ վիճակն այնքան էլ վատ չէ, որքան շատ հաճախ ներկայացվում է։
Իհարկե պահպանող տարածքները խոցել են իրանց այրամասային հատվածը, որտեղ բնակիչները կամ
բնակավայրերի մոտ գտնվող
կարող են թակարդներ տնել, այսպես կոչված դեպքերը, դա ամենուր աշխատանքա։ 3-4 հոգի աշխատում, օրինակ Սյունիքի մարզի տեսուչները որտեղ ազան դրան տեսնեն։
Վերջում բանախոսները նշեցին, որ տեսուչների աշխատանքը քննադատելուց առաջ պետք է նախ բարձրացնել նրանց աշխատավարձերը։ Նշենք, որ տեսուչները ստանում են 40-ից 50,000 դրամ։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 25 ասպիրանտները կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեում ստացան իրենց դրամաշնորհները 1.5 միլիոնից մինչեւ 1 միլիոն 200 հազար դրամ։ Գիտության պետական կոմիտեն Հայաստանի երիտասարդական եւ բարեպաշտ սերունդ հիմնադրամները 2012 թվականի սեպտեմբերին հայտարարել էին ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր մրցույթը։ Մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 51 ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ասպիրանտներ, ովքեր ծրագրի իրականացման ցածքում բնակվել են Հայաստանում։ Վարկանիշային ցանկի արդյունքներով ներկայացված 51 հայտից նախապես հայտարարված 20-ի փոխարեն ընտրվել է 25-ը։ Գիտպետկոմի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Ծրագրերը նախատեսված էին 20 ծրագրեր ֆինանսավորելու։ Կառավարության կողմից բյուջեի ավելացման ավելան գումարը տրամադրելու շնորհիվ մեզ աջողվեց ծրագրերի թիվը ավելացնել 20%-ով։ Այսօր մենք 25 հոգու ուրեմն կկանձնենք հավասարելը։
Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիրն ըստ երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության իրականում չի աջակցում երիտասարդ գիտնականներին։ Հասարակական կազմակերպության անդամ երիտասարդ գիտնականներից մեկը, ով հենց այս նույն ծրագրով 2010-ին ստացել է դրամաշնոր, սեփական փորձն օրինակ բերելով բաց նամակ է գրել ուղված գիտպետկոմին ու կրթության և գիտության նախարարին։ Նամակում նա նշել է, որ երակողմ պայմանագիրը, որը կնքվում է գիտպետկոմի, ասպիրանտի և այն կազմակերպ պուչան հետ, որտեղ աշխատում է ասպիրանտը, թյուրիմացություն է։ Ըստ նրա սա ավելորդ քաշքշուկներ է ստեղծում գիտնականների համար։ Բացի այդ, երիտասարդ գիտնականին անհանգստացնում է այն փաստը, որ հենց իրենց հատկացվող գումարը հարկման է ենթարկվում։ Զրուցեցին երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Գասպարյանի հետ։ Նրա խոսքով իրենք դեռ 2010-ին այս ծրագրի հայտարարվելուց հետո իրենց առաջարկները նամակի տեսքով ուղարկել են Կրթության և Գիտության նախարարություն ու Գիտությունների պետական կոմիտե, բայց մինչև այսօր որևէ պատասխան չեն ստացել։ Ըստ նրա, դա է պատճառը, որ իրենք այսօր ստիպված նամակը հրապարակում են լրատվամիջոցների օգնությամբ։
Առաջին խնդիրը դա հարկումն է, այսինքն եթե հարկվում մոտ 28%, ասպես թե այնպես երիտասարդ գիտնական աշխատածը շատ ցածր է, որպես օրինակ բերում ենք նույն հոֆի կազմակերպը ամեն տարի անսեվ դրամաշնորհ։ Այս տարի նույնպես
պետական միջոցներից չի հարկվում։
Ինչ կապ ունի, բայց չի հարկվում։ Այստեղ երրակողմ պայմանագրի խնդիրն է առաջ գալի։ Պայմանագիրը երրակողմ է։ Այսինքն եթե տրվեր ֆիզիկական անձի, այդ քաշքշուկների մեծ մասը դուրս կմնա։ Մնացած առաջարկները հիմնականում ուղված են թափանցիկ աշխատելու ոչին։ Այսինքն, օրինակի համար մենք առաջարկում ենք բոլոր գնահատականները, որոնք ստացել են երիտասարդները, շահած կարճունի տեղադրել կայքում։
Գիտպետկոմի նախագահ Սամվել Հարությունյանը պատասխանելով զրուցակցիստ նշած առաջարկներին ու դիտողություններին ասաց.
Նախ երրակողմ պայմանագիր չի, երկկողմ պայմանագիր դրամ շահողի և կոմիտեի նախագահի միջև և այն հիմնարկի ղեկավարի և շնորհարուի միջև, որտեղ պետք է կատարվի ծրագիրը, դա ընդունված ձև է ամբողջ աշխարհում։ Ինչ վերաբերում մնացած դիտողություններին, որ ծրագրերի շահած կամ շահածների բոլորի լուսակը ներկայացնենք իրենց բալերով, դա գիտական էթիկայի նորմերին հակասող դրույթ է և ոչ մի երկրում նման բան չի արում։
Գումարը հարկվում է, այսինքն
գումարը դա պետական բյուջե է, բա պետք է հարկվի։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե անսեֆում չեն հարկվում կամ ինտասի բան ծրագրեր չեն հարկվում, դրանք պետական բյուջեի գումարներ չեն, դրանք ֆոնդեր են։
Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ երկրում կան օրենքներ, որոնք պետք է պահպանել, դժգոհել օրենքներից այդքան էլ ճիշտ չէ։ Հարկ մուծելու պարտավորությունները նաև երիտասարդ գիտնականների վրա է տարածվում, նշեց նա ու հավելեց.
Եթե կան բացի, այսպես ասած, ընդհանցիկ դժգոհություններ, կոնկրետ առաջարկություններ, թե որտեղ ինչ օրենսդրական միջամտության, ներարկման, փոփոխության կարիք կա, ապա պատրաստ ենք դա քննարկել։ Եթե լուրջ խնդիրների մասին ենք խոսում, ապա կարծում եմ լուրջ խնդիրները առժում են լուրջ քննարկումներ, եւ այդ քննարկումները միշտ չէ որ պետք է բաց նամակների ֆորմատ ունենան, որովհետեւ բաց նամակով կարելի է ուշադրություն հրավիրել խնդրին։
Ինչ է բաց նամակով։
Կարծում եմ ես այնքան հասանելի եմ, որ անգամ այդ ասոցիացիան, որի հետ ես աշխատանքի փորձ ունեմ, իմ անձնական Facebook-յան էջում նույնպես այդ վերառումները թողնում եմ։
Արսեն Գասպարյանն էլ ասաց, թե իրենք բազմիցս դիմել են գիտպետկոմի նախագահին ու կրթության և գիտության նախարարին, որպեսզի վերջիններս հանդիպում կազմակերպեն իրենց հետ և լսեն իրենց առաջարկները։ Մեր կողմից արված նմանօրինակ մի շարք առաջարկներ մնացել են անպատասխան, այդ է պատճառը, որ մենք ստիպված այսօր բաց նամակով ենք դիմում իրենց, ասաց զրուցակիցս ու հավելեց, որ իրենք առաջարկում են օրենսդրական փոփոխություններ կատարել, որպեսզի երիտասարդ գիտնականի առանց այդ էլ նվազագույն աշխատավարձն ու հատկացվող դրամաշնորը չհարկվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, վաղվա նախագահական ընտրությունների ընթացքին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր թողարկումների ընթացքում, նաև մեր վեբկայքում, որի հասցեն է www.azatutyun.am.
2012 թվականին անչափահասների նկատմամբ գրանցվել է կյանքի և առողջության դեմ ուղված 114 բռնության դեպք, սեռական բռնության 84 դեպք։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյան.
Ամենափոքր տարիքը ունենք նաև նորածին, երբ որ մայրն է մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը ունենք 2 դեպ, ամենաշատը դրանք ծեցն է, ծեցերն են, դա քրեական օրենսգրքի 118 հոդվածն է, 53 դեպ։
Երեխաները բռնության են ենթարկվում ընտանիքում, դպրոցում, ընկերական շրջապատում։ Save the Children կազմակերպության երեխաների պաշտպանության պատասխանատու Աննա Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Դպրոցներում շատ տարածված է հասակակիցների միջև բռնությունները եւ մենք ուղղակի սարսափելի դեպքերի մասին ենք լսել, երբ որ մի քանի դասարան մեծ տղա երեխաները հատկապես շատ վատ ու նվաստացուցիչ վերաբերմունք են ցուցաբերում իրենց տարիքով փոքր եւ սոցիալապես ավելի վատ վիճակում գտնվող ծաղեր, նվաստացումներ, ամենավատ տեսակի ֆիզիկական բռնություններ։
World Vision կազմակերպության երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցման ծրագրի ղեկավարը նշում է, որ հանդիպել են նաև ուսուցիչների կողմից աշակերտների նկատմամբ բռնության դեպքերի։
Հիմնականում երեխաների նկատմամբ գործն է իրականացվում, հա՞, բարձր ձայնով խոսալ երեխաների նկատմամբ, անպատվելը, անպատվոր բառեր ասելը։ Երևանի 18%-ում, որը բարեբախտաբար փակվեց, փոխտնօրեն ունեին, որը երեխաներին ամենասարսափելի բարերով էր իրավորում։ Բայց մի նույն է նույն փոխտնօրենը, ասում էր, որ ես ունեմ 40 տարվա աշխատանքային ստաժ, և այսօրվա երիտասարդությունը, որը իրականացնում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագիրը, անգամ չի էլ պատկերացնում, թե ինչքան դժվար է աշխատել այս երեխաների հետ։ Այսինքն իրենց թվում է, որ իրենք երեխաներին վիրավորում են ու անպատկան բառեր են օգտագործում երեխաների նկատմամբ, երեխաները իրենց դրանից ավելի շատ են սիրում, չէ՞, վախը դեռևս սեր չի։
Աննա Հարությունյանի խոսքով, եթե մայրաքաղաքում նկատվում է հոգեբանական բռնության տեսակը, վիրավորելու, անվանարկելու տեսքով, մարզային դպրոցներում ավելի շատ ֆիզիկական բռնությունն է կիրառվում։
Դպրոց կա, որ ուսմասվարածն է, ուսմասվարին, որ տեսնում են, երեխաները ուղղակի փախչում են, որտեղ նա խոսք չի ասում, նա միանգամից ծեծում է ու խայտառակ ձևով է ծեծում, այսինքն այդ տիպի դեպքեր մենք շատ ենք լսել, ցավոք սրտի դպրոցներում դա առկա։
Նրա խոսքով մեղավորն այս դեպքում ծնողներն են, ովքեր պիտի թույլ չտան, որպեսի ուժ կիրառվի երեխաների նկատմամբ։ Ավելի ընդունելի է երեխաներին, ասենք, դպրոցից հեռացնելու տարբերակը, քան նրանց նկատմամբ ուժի կիրառությունը։ Ուժի կիրառումը թե ուսուցիչները, թե ծնողները բացատրում են երեխաներին դաստիարակելու հրամայականով։ Ավելի ընդունելի մոդել է,
երբ ծնողը ի վիճակի է լսել երեխային, ի վիճակի է տեսնել նրա սխալը եւ նրան բացատրել նրա սխալը, ոչ թե սխալի համար պատժել, քփել, փակել սենյակում ու ասել, որ դու հիմար ես, այլ երեխային բացատրել, որն էր իր սխալը, եւ եթե սխալը կտնվի, հետագա նա ինչ սահմանափակումներ կունենա, որտեղ դրական ծնողավարություն չի նշանակում ամեն ինչ թույլ տալ երեխային։
Հարցին, արդյոք վատ սոցիալական պայմաններում ապրող երեխաների նկատմամբ ավելի շատ բռնություն է կիրառվում, զրուցակիցներս պատասխանեցին.
Ինքը միանշանակ ասել, որ բռնության ավելի ենթարկված են եւ ավելի մեծ ռիսկի են առաջին կանգնած երեխաները,
դա շատ տարբեր պատճառներ։ Միգուցե սոցիալականը դնենք ամենավերջում, բայց եթե տանը դիմում է սեր, հարգանք, որտեղ առաջին հերթին դա հարգանքն է, հարգանքն է կնոջ նկատմամբ, հարգանքն է ընտանիքի անդամների նկատմամբ, դա դաստիարակություն է, դա կուլտուրա է, եթե մարդիկ ապրում են աղքատ, չի նշանակում, որ իրար պետք է ծեծեն, ջարդեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերջերս Մամուլում հրապարակում էր տարածվել, որ ԲՑԺ պատվաստման արդյունքում մոտ 30 երեխա հոսպիտալացվել է։ Նշենք, որ ԲՑԺ պատվաստումները երեխաների շրջանում կանխարգելում են տուբերկուլոզի հատկապես ծանր ձևերի, տուբերկուլոզային մինինգիտի և տարածում տուբերկուլոզի առաջացումը, որոնց արդյունքում զարգանում են ծանր բարդություններ, այդ թվում հաշմանդամություն, մահ։ Այն իրականացվում է ծննդատներում 24-48 ժամվա ընթացքում։ Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայանե Սահակյանն Ազատություն ռադիոյի
Հակոբյանի հետ զրույցում նշում է, որ պատվաստումների արդյունքում բարդություններ ունեցել է ոչ թե 30, այլ 12 երեխա։
Տարեկան մենք ունենում ենք առնվազն 40,000 նորածնի պատվաստում մեծ էժան պատվաստումներից, և կոնկրետ այս դանյական արտադրության պատվաստանիթով արդեն շուրջ 30,000 պատվաստում է կատարվել, ու 30,000 պատվաստումից հետո արձանագրված 12 բուժման դեպքերը լրիվ վիճակագրության մեջ տեղավորվում են։ Սա դիտվում է որպես պատվաստում, սա դիտվում է որպես պատվաստանյութ։ 6 էժան պատվաստումից հետո հենց պատվաստման տեղում սպասելի ռեակցիան, այդ փոքրիկ պուստուլան է առաջանում, որը բորբոքային պրոցես է, նույնիսկ կարող է արտադրություն լինել թևի վրա, և քիչ-քիչ-քիչ-քիչ դա բերում է սպիացման։
Իսկ հարցին, թե ինչպիսի բարդությունների մասին է խոսքը և այդ 12 երեխաներն ինչ ախտանիշներով են հոսպիտալացվել, Սահակյանը պատասխանեց.
Թևի վրա, որ երեխայի մոտ պետք է բորբոքում առաջանա, այս պատնեշը հաղթահարում է և կարող է անցնել բորբոքային պրոցեսը միայն սրսկման տեղին, հարակից ավշային հանգույցներին, և նույն բորբոքային ռեակցիան սկսվում է ավշային հանգույցում։ Այս դեպքում երեխայի մոտ ավշային հանգույցի չափերը մեծանում են։ Ես սա նորից եմ կրկնում, սա մասսայական երևույթ չի, սա առաջանում է որոշ երեխաների մոտ, տեսեք, նորից եմ կրկնում, 30,000 պատվաստումից 12-ի մոտ է եղել։
Սահակյանի խոսքով բարդություններ ունեցող երեխաներին առողջապահության նախարարի հրամանի համաձայն ուղեգրել են հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր հիվանդանոցի մանկաբուժական բաժանմունք, սակայն նրա հավաստմամբ դա բնավ չի նշանակում, որ երեխաները հիվանդ են տուբերկուլոզով և ստանում են բուժում տուբերկուլոզի դեմ։
Սա կանխարգելիչ բուժում է, սա նպատակ չի հետապնդում տուբերկուլոզի բուժման, ինչպես մամուլում տարածվել է, և երեխաները ուղեգրվում են մեծ քանակությամբ, բայց այդ երեխաներից զտվում են մեծ ամասամբ երեխաներին, ոչ հետ են ուղարկում իրենց տեղամասերը, այսինքն պոլիկլինիկաները եւ այլն, առանց որևէ բուժական միջամտության։
Սահակյանը նաեւ չի հերքում, որ սխալ բուժման դեպքեր այնուամենայնիվ գրանցվել են։
Մենք ունենք դեպքեր, որ կտրվածք է արվել երեխային, որ ընդհանրապես կարիքը չկար դրա կտրվածք անելու։ Այսպիսի դեպքերը մենք պետք է կարողանանք, որպեսզի ծնողը հասկանա, մասնագետը հասկանա, որ սա սպասելի ռեակցիա է եւ պետք չի կատարել նման միջամտություն։ Ոչ թե սա մեծ խախտում է, պետք է կտրվածք չարվեր, այ տեսեք երեխայի վիճակը վատացա, որտեվ կտրվածք արեց, չէ, քավլիսի, ես դա չեմ ուզում ասել, ուզում եմ ասեմ, որ անգամ արտաքին միջամտություն եթե չարվեր երեխային, սա վերջը լավացող պրոցես է, չի տանում վիճակի վատարացման, աստիճանաբար հետ ներծծվում է այս ավշային հանգույցի մեծացումը, իսկ եթե անգամ կտրվածք է արվել, դարձյալ էլի որպեսի երեխայի մոտ շուտ լավացման պրոցես գնա։
Իսկ անդրադառնալով պատվաստանյութի տեսակին, Սահակյանը նշեց, որ այն ներմուծված է Դանիայից և առաջին անգամը չէ, որ կիրառվում է Հայաստանում։
Նույն այս դանիական արտադրության պատվաստանյութը մենք օգտագործել ենք նաև 2001-2004 թվականներին։ Այստեղ խնդիրը այլ է, նոր սերնդի վակցինա է սա, իմունոգենությունը, պաշտպանողական հատկանիշները ավելացնելու համար որոշակի փոփոխություն է եղել պատվաստանյութի հետ։ Սա է պատճառը, որ վերջին սերնդի վակցինաները ավելի շատ, այսպես ասած, հա, ռեակտոգեն են։ Ռեակտոգեն, բայց նկատի ունեմ ոչ թե երեխայի առողջությանը վնաս պատճառով, այլ իմունոգենությունը բարձրացնելու եւ այլն։
Իսկ ինչ վերաբերում է որակին, Սահակյանը հավաստիացրեց, որ ներկրվում են միայն ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից երաշխավորված պատվաստանյութերը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի առողջապահության և սնուցման ծրագրերի ղեկավար Լիաննա Հովակիմյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց.
Ցանկացած պատվաստանյութ, որը պետք է կմբի, պետք է անպայման առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ունենա որակի սերտիֆիկատ։ Պատվաստանյութը ենթարկվում է լաբորատոր քննության մի արտադրանքի մի քանի փուլում եւ արտադրության վերջում եւ նաեւ ընթացքում պարբերաբար, եւ միայն եթե որակը համապատասխանում է կոնկրետ պայմաններին եւ այդ կոնկրետ արտադրողը ստանում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից որակի սերտիֆիկատ, միայն այդ պարագայում UNICEF-ը իրավունք ունի այդ արտադրողից պատվաստանյութ գնի։ Եթե այդ պատվաստանյութը չունենա սերտիֆիկատ, ուղղակի UNICEF-ը չէր առաջարկի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած թողարկումները։
Է Apple ընկերության Arts խանութի iTunes Store-ի էլեկտրոնային գրքերի բաժինը Հայաստանում հասանելի դարձնելու համար 2 ամիս առաջ ստորագրահավաք է սկսվել հայկական էլեկտրոնային գիրք նախաձեռնության հիմնադիրների կողմից։ Նրանցից Ռուբեն Միրաքյանը բացատրում է, մեխանիզմը աշխատում է հետևյալ սկզբունքով. Երբ լրանում է ստորագրությունների համապատասխան թիվը, որի պատնեշն այս դեպքում 1000-ն է, նամակը ավտոմատ կերպով ուղարկվում է Apple ընկերություն։
Դեռ պարզ չի 1000 ձայն հավաքելուց եւ նամակ ուղարկելուց հետո ինչպիսի պատասխան կգա մեզ, բայց հուսանք, որ 1000 ստորագրությունը բավականին շատ է Հայաստանում հա գրքասերների վիրտուալ էլեկտրոնային գրքերի այն միայն ոլորտում, հուսանք, որ այս առաջին փուլով եւ կկարողանանք հաղթանակի հասնել։
iTunes խանութի iBook բաժինն ու Google Play-ը էլեկտրոնային տարբերակով գրքերի, ֆիլմերի եւ երաժշտության ամենամեծ հարթակներն են, ասում է հայկական էլեկտրոնային գիրք նախաձեռնության հիմնադիրներից Մարատ Յավրումյանը։ Դրան գործում են տարբեր երկրների տարածքներում մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ։ Ամերիկյան շուկայում եւ Եվրոպայում, օրինակ, հիմնականում հասանելի են եւ գրքերը, եւ երաժշտությունը, եւ ֆիլմերը, իսկ մի շարք այլ երկրներում, որոնց թվում նաեւ Հայաստանն է,
կոնկրետ iTunes Store-ում հասանելի են միայն երաժշտությունը եւ ֆիլմերը, փակ են էլեկտրոնային գրքերի հատվածը, Google Play-ում աշխատում են միայն այդ application-ների ծրագրային հավելվածների համար այդ հատվածը, ու այդ խնդրից ելնելով հա նախաձեռնվեց ստորագրահավաք Armenian iBox Facebook-յան նախաձեռնության միջոցով, որպեսի նաև էլեկտրոնային գրքերի բաժինը iTunes Store-ի բաց լինի նաև Հայաստանի օգտատերերի համար։
iTunes խանութի iBook բաժինը հասանելի չէ ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ Ռուսաստանում, ասում են զրուցակիցներս։ Պատճառը հեղինակային իրավունքի հետ կապված խնդիրն է, որը ենթադրում է իրավապայմանագրային լուծում։
Հեղինակային իրավունքները պիտի կարգավորել հրատարակիչների հետ, պիտի կարգավորել հեղինակների հետ, թարգմանիչների հետ եւ այլն, որպեսզի այդ գիրքը որպես կոպիտային շմապրանք հնարավոր լինի վաճառել հենց այդ համակարգերում։
Որոշեցինք մի փոքր հարցում անցկացնել ուսանողների շրջանում, պարզելու, արդյոք էլեկտրոնային գրքերից օգտվելու կարիք ունեն։
Իհարկե օգուտ կտա, բավականին մեծ գրականություն կա, որ թե մասնագիտական, թե գեղարվեստական, մարդիկ կարող են էլեկտրոնային ֆորմատով շատ ավելի հեշտ գտնել, որովհետև կարող է բուհական գրադարաններում մի քիչ գրականությունը արդեն գնացած, այսք գրախանութներում կարող է եւ չլինել մասնագիտական գրականություն։ Այս վերակով
հարմար է դրա համար, ինչ որ դեպքում, եթե շատ են գրքեր, որոնք չկան եւ գրախանութների անհրաժեշտ է, իհարկե արդեն անհրաժեշտ է էլեկտրոնային տարբերակով դրանք ճարել ինտերնետում, այդ դեպքում անհրաժեշտ է գալիս հենց թաբլետ օգտագործել, որը չեմ կարծում, որ համասարաններին հիմա բոլորը ունեն։ Ես կարծեմ ավելին, երևի թե 10%-ից կամ 5%-ից ավելի քիչ մարդ այդպես սարքավորումներին օգտագործում։
Մինչև այս ես մտածում էի, որ ավելի լավ է հենց գրքային տարբերակը, թղթի վրա տպված տարբերակը, բայց հիմա արդեն շատ եմ հանդիպում այդ բնության պահպանության, հա, որ ավելի լավ կներ էս թուղթը, ասենք, ուրիշ բանի համար օգտագործել, կամ այդ ծառը մնար մեզ հետվածին տար, կասեք կտրեին, քան տպեն, ու եթե ավելի մաչել է էլեկտրոնայինով։
Շատերը չեն հասկանում խնդիրը, ասում է Ռուբեն Միրաքյանը, քանի որ iBook-ում հասանելի են մի քանի անվճար էլեկտրոնային գրքեր եւ ըստ դրա ծյուր կարծիք է կազմվում Հայաստանում ծառայության լիարժեք հասանելիության մասին։
Գրքեր կան, բայց անգամ հիմա, երբ որ այդ խանութները պլանշետներից մտնում ես, այլ լինի դա iPad, թե կոնկրետ iTunes-ի մասին ասեմ, երբ որ ես մտնում եմ գրախանութը իմ iPad-ի միջոցով, լինելով հայաստանյան օգտատեր, ինձ բերում է մի 20 անվճար գիրք, որը Apple-ը տեղադրել է, ուղղակի որ այդ մասը դատարկ չմնա։ Դասական Շեքսպիր, չգիտեմ, Վայնայի Միրբատ, Բերման, ենթակա գրքերը, ուրիշ ոչ մի բան, էլի էտա։
Նախաձեռնողների խոսքով ստորագրահավաքին միանալու ամենակարճ եղանակը Armenian iBooks Facebook-յան նախաձեռնության էջի հղումների միջոցով միանգամից չեն ջորք կայկայցելելն է։ Այս պահի դրությամբ նախաձեռնությանը միացել է 255 մարդ։ Աննա Բարձեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ 2014 հաստիում Local Developers կառուցապատող ընկերությունը, որ մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստների խոսքերով պատկանում է կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանին, հյուրանոց է կառուցում, որի նախագիծը փակցված է Աբովյան փողոցի կողմից, նաև նշված է, որ շենքի նախագծողը Նարեկ Սարգսյան ճարտարապետական արվեստանոցն է, այս դեպքում խոսքը քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի մասին է։
Հաշվի չի առնվել այն հանգամանքը, որ ապահովված չէ հարևանությամբ գտնվող Երևանի Աբովյան փողոցի թիվ 3 շենքից նորմատիվային հեռավորությունը, ինչը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքաշինական նորմերի խախտում է։
Մեր քաղաքի նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը հայտնում է, որ իրենք դիմել են արտակարգ իրավիճակների, քաղաքաշինության նախարարություններին և ճարտարապետների միությանը, որոնք երեքն էլ հայտնել են, որ հյուրանոցը կառուցվում է շինարարական նորմերի խախտմամբ։
Հետաքրքիր է նաև, որ բոլոր այն մարմինները, որոնք պարտավոր են քաղաքապետին տեղեկացնեն իրականության մասին, նրանք տեղեկացնում են փաստորեն, որ դա խախտումներով է։ Ուրեմն, այստեղ մի բան կա, կամ քաղաքապետը տեղեկացված լավ չի եղել, ամեն ես չգիտեմ ինչ մտածեմ, որովհետև վերջնական առումով թույլտվությունը ստորագրել է քաղաքապետը։
Կառուցվող հյուրանոցը գտնվում է Աբովյան 3 հասցեում կանգնած մշակութային հուշարձաններ հանդիսացող 2 շենքերի ետնամասում։ Քաղաքապետարանը պնդում է, որ հին Երևանի մասը հանդիսացող այս 2 շենքերը չեն քանդվելու, թեև նաև գաղտնիք չէ, որ որպես աուքսի շենք հայտնի Աբովյան 3 շենքի հետևի մասը մոտ 70 քառակուսի մետր արդեն քանդվել է, քանի որ խանգարում էր նորակառույցին։ Քանդված հատվածի մի մասը շենքին կծված կառույց էր, մյուս մասը հենց բուն շենքի ետնամասն էր։ Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի բաժնի պետ Կարո Այվազյանը հաստատում է, որ քանդելու թույլտվություն եղել է, քանդել են մի հատված, որ հուշարձան չէր համարվում։
Դա առանձին շենք է, որը պատմամշակութային հուշարձանների պետական ցուցակում գոյություն չունի։ Իսկ կծակառույց չի ասում։
Լավ, սա այս մասը, որ քանդվել է, սա մտնում է ցուցակի մեջ։
Ուրեմն,
սա կծակառույց,
ուրեմն, մեր մոտ հուշարձանի ցուցակի մեջ ընդգրկված է ինքը հուշարձանը 19-րդ դարվա սկզբին կառուցված ծավալը։ Այս հատվածը շատ անգամ 70-60-ական թվականին անընդհատ վերակառուցվել է։
19-րդ դարում կառուցված բուն շենքի քանդված հատվածի մասին Կարո Այվասյանն ասում է.
Իսկ այս հատվածը, որը որ այս ճակատի այս փոքր հատվածը, որը որ կա, որը ապա մոնտաժվել է, ես հատու
չի ապա մոնտաժվել, բարբարոսաբար քանդվել է, տեսակությունը կա։
Ուրեմն այդ լավա որ ասում եք, ուրեմն դա ես էլ իմ խոսքը ասում, դա ապա մոնտաժվել է։ Պահպանական պարտավորագիրը տրվել, որպիսի այդ նույն քարերով վերականգնվի, քարերներ, եթե ուզում եք գնալ, տեսնեք դա ջրվեժում շինարարի պահեստում է գտնվում։
Ակտիվիստները հայտնում են, որ նկարահանել են, թե ինչպես են քանդում շենքը և իրենց տեսածից դատելով չեն հավատում, որ այդ հատվածը կարող է վերականգնվել տեղում։ Բացի այդ, նրանց մեկ այլ հարց է անհանգստացնում. Եթե քաղաքաշինության և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները հայտնում են, որ մշակութային պահպանվող հուշարձանից բարացիորեն կես մետր այն կողմ կառուցվող շենքը շին խախտումներով է կառուցվում, ինչի մշակույթի նախարարությունը չի արձագանքում, քանի որ հարևան շենքի քաղաքաշինական նորմերի խախտման պատճառով կարող է վնասվել հուշարձան հանդիսացող շենքը։ Քաղաքաշինության տեսչությունը մեզ նամակ չի գրել և այդ նամակը ես ստանում եմ ձեզնից, հայտնում է Կարո Այվազյանը ակտիվիստներին։
Հիմա նոր հայտնի է, Հիմա ես ձեզ պատասխանում եմ, ես ձեզ հարց եմ տալու։ Եթե տեսչությունը գտնում է, որ ստեղ նորմատիվային խախտում է, քաղաքաշինական նորմատիվ խախտում է, ինչի չի դադարեցնում կամ գործողություններ չի անում, այդն է։ Երկրորդ հարցը, ուրեմն, մյուս կողմից անհանգստանալով հենց այդ հարցով, մենք Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկույթ ենք ունեցել, նրանք իրանց կողմից ասում են, որ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ նորմատիվ հաստատվելու է։
Երևանի քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկության և քաղաքաշինության նախարարության եզրակացությունների հակասությունը հասկանալու համար մշակույթի նախարարության ՊՕԱԿ-ը կդիմի 2 մարմիններին էլ և միայն դրանից հետո կհայտնի, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել։ Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Հիշեցնեմ, վաղվա նախագահական ընտրությունների ընթացքին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր թողարկումների ընթացքում, նաև մեր վեբկայքում, որի հասցեն է www.azatutyun.am. Ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։